Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у мене у студії представниця дуже такої сучасної галузі науки, біоінформатики. Тобто це діяльність така дуже затратна інтелектуально і яка потребує багато технічних знань, технічних різних моментів і пов'язана із комп'ютерами, якщо дуже просто, і життям, тобто біологією, що можна зрозуміти із назви біоінформатика, власне. Дарія Самофалова, кандидатка біологічних наук, і займається вона дуже багатьма цікавими речами. Зараз ми про це все дізнаємось. Привіт! Що ти робиш взагалі?
Доброго дня, Ольго. Загалом в мене три напрямки дослідження. Один з них базується саме на структурній частині, де біоінформатика допомагає вивчати роль та взаємозв'язок між біологічними молекулами. Тобто ми маємо їх секвенс, ми маємо їх структуру, і ми дізнаємося, як саме вони впізнають одна одну в клітині, як вони взаємодіють одна з одною. Тобто ми можемо подивитися на них в структурі, в динаміці і дізнатися, а що з ними відбувається взагалі.
Тобто для слухачів, що означає подивитися?
О, це шикарний варіант. Це не мультик, тобто це не графіка, це експериментальні дані, які нам пояснюють, а як же воно в клітині, там, де темно відбувається. Тобто, де знаходяться ті білки, про які ми всі чуємо, де там ті ДНК, РНК, і що за ліки, які там потрапляють в клітину, чи не потрапляють, вітаміни, де там знаходяться. Тобто, всі такі біологічно активні речовинки, про які ми всі чуємо, де вони знаходяться в клітині і як вони там працюють, як вони там живуть, то по суті справи. І от наше завдання якраз от дізнатися, з чого вони складаються, тобто як вони виглядають, базуючи, звичайно, на експериментальних даних. Це методи кристалографії, ядерно-магнітного резонансу і вже молекулярне моделювання, яке нашаровується на них. Тобто, як біолог, я, звичайно, люблю відштовхуватися від експериментальних даних, але є дуже багато напрямків біоінформації, які займаються саме математичним моделюванням, які за допомогою верифікації, графічного аналізу і всього іншого представляють, тобто моделюють повністю структуру білка та нуклеїнових кислот і всіх інших молекул. Тобто фактично ми відштовхуємося від декартових координат, які представляють структуру, і після цього представляємо її в 3D-варіанті.
Коли ти кажеш «ми», ти маєш на увазі якусь робочу групу свою? Де ти зараз?
Ні. Я якраз маю на увазі всіх, хто працює в цій області. Тобто, частіше всього наукова спільнота каже про себе не як я, науковець, а як ми працюємо цілою групою, так, звичайно. Але в даному випадку про структурну біологію так. Я науковий співробітник Інституту Академії наук. Це саме Інститут харчової біотехнології та геноміки, який займається дуже багатьма напрямками вивчення. Основною такою от структурною частиною вивчення є цитоскелет, і ми якраз от вивчаємо, як саме посттрансляційні модифікації білків впливають на зміну структури та динаміки цитоскелету.
Ну, знов-таки, для слухачів про посттрансляційні модифікації. Я то люблю, в мене цей спецкурс був, але давайте розшифруємо. В нас є така дуже примітивізована схемка ДНК, РНК, білок.
Да.
І у нас є схемка таких подій, які, можливо, ви ще там пам'ятаєте зі шкільного курсу, там реплікація, транскрипція, трансляція. От ці слова дуже коротко розшифрую для слухачів, а потім далі ми зможемо з ними однією мовою відповідно спілкуватися.
Окей, я спробую. Є така штука, яка прикольно звучить для всіх студентів, називається вона центральна догма молекулярної біології, яка якраз і розповідає, що у нас з структури ДНК, за допомогою структури РНК ми її отримуємо, потім з РНК ми отримуємо структуру білка, а потім, щоб всі білки не шарувалися біля того місця, де вони синтезуються, треба їх якось обробити, допомогти їм звідси зникнути, і для цього використовується клітиною дуже багато різноманітних процесів. Один з них – це саме додати щось маленьке до структури білка, воно і називається посттрансляційними модифікаціями. Як трансляція, синтез білка, так і після нього щось додамо, щоб воно змінило заряд, форму, структуру і зникнуло з тих хромосом, на яких воно синтезується. Якось так.
Це був перший напрям. Ти почала, що у вас кілька напрямів, а я просто зачепилась і багато разів перебила на першому. Далі які напрямки?
Все норм. Тобто перша частинка дійсно допомагає вивчати структуру. Вона найцікавіша з точки зору того, що ми бачимо на екрані, що перед нами відбувається. І також це найоплачуваніша область в біоінформатиці, тому що вся розробка лікарських препаратів, біологічно активних речовин будь-якого напрямку для науки, агросектору, будь-чого, розробляється саме в ній. Є ще два напрямки цікавих теж. Це саме метагеномний аналіз, який якраз працює з повними геномами, тобто це теж секвенування, але вже не окремих генів чи білків, а цілих геномів в організмі. Вони можуть бути часткові чи повноцінні і допомагають нам аналізувати спільноти, а не окремі геноми, тобто не окремі сукупності якихось ДНК в клітині. От, і третій напрямок – це саме хімічна частина. Це медицинська хімія та органічна хімія, які супроводжуються як біоінформатикою, так і хемоінформатикою. Тобто всім тим, що допомагає розсортувати, проаналізувати і знайти, яким же чином з структурою хімічної речовини пов'язана якась її функція.
Давай трохи поговоримо не про твою науку, а про тебе. Тому що в мене тут кожен гість розповідає зазвичай, як же ж його в цей от момент сьогодення занесла доля. От коли тебе взагалі це все зацікавило, як ти дійшла до того свого професійного місця, в якому зараз знаходишся?
Ну, це смішно, насправді. Тобто я кожного разу приводжу приклад, що практика для студентів на другому курсі – це прям щось дивовижне, надзвичайне, і воно дуже сильно відноситься, наскільки ти не любиш свій університет, напевно. От. У нас була практика.
Тобто, в якому університеті?
Я навчалася в університеті Шевченка на біологічному факультеті, кафедра генетики, дивовижна, популярна, але там спеціалізація була, яка для мене була більш цікавіша, ніж генетика загалом, бо якось сприймаєш генетику як таку фундаментальну і структурну науку, а клітинну біологію як щось цікавіше і більш цілеспрямованіше.
Оце зараз мені приємно стало. Як цитологіні.
Да. Я зараз буду нагадувати тобі про знайомих і колег. І от екскурсію в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії на той ще момент проводила Маша Баннікова, яка, проходячи на першому поверсі, ткнула лапкою десь вліво і сказала, а отут у нас картинки малюють. Отак почався мій шлях вивчення біоінформатики загалом. Тобто я знайшла ту область біології, яка не нагадувала мені жодного курсу, якому нас навчали на біофаці. Вона була новим подихом, який дозволяв відштовхнутися від книжок 70-х років і якраз от почати досліджувати щось нове. Тобто і до сих пір я не помилилася в цьому виборі, тому що це дійсно те, що змінюється кожного дня. Також щось, що ми не можемо дослідити сьогодні, ми побачимо в статті на наступному тижні. Тому якось так почалася практика, потім аспірантура, потім 10 років роботи, і ось десь я зараз як науковий співробітник в інституті, як доцент на кафедрі університету, ну і як спеціаліст в комерційній структурі, який також працює в одному напрямку комп'ютерної біології.
А от тут, якщо це не є комерційною таємницею, чи можна якось конкретніше, чим комерційним структурам можуть бути корисні біоінформатики?
Будь-чим. Тобто якраз от біоінформатика загалом – це, ну, 10 років назад так було класно говорити, зараз ми говоримо про неї як про науку, як про окремий фундаментальний пласт. А ще декілька, 10 років назад, коли я ще вчилася, пояснювала, що це набір певних методів та алгоритмів для вирішення біологічних завдань. І тому ти можеш програмувати в комерційних структурах. Це може бути аналітика даних, це може бути статистика даних, такі нові круті слова, як data science, data analysis і тому подібне. Це може бути фармакокінетика, коли ти працюєш безпосередньо з хімічними речовинами та реакціями. І знову, ти моделюєш протікання реакції. За рахунок цього ти допомагаєш хімікам та фармакологам моделювати ситуацію. Ти можеш працювати в медицинській сфері, аналізувати, як саме виникають які мутації, на якому етапі. І це, напевно, для мене була колись найдивовижніша область, тому що коли людина працює з секвенуванням екзому, вона бачить свої результати дуже швидко. І це прям класно. Звичайно, ти можеш працювати в хімічних компаніях, тому що вони синтезують велику купу даних, тобто органічних чи неорганічних речовин, які використовують для цього. І ти маєш шукати, а на що вони впливають. Тобто це як розробляються останні 10 років всі ліки. Тобто ми шукаємо нове покоління і шукаємо, як воно впливає, де їх мішень, тобто цільова, де воно в клітині може працювати. І, звичайно, це може бути будь-який науковий аналіз, тобто додатковий, який робиться для будь-якої сфери, будь-то агро, будь-то медсфера, будь-то будь-які соціально пов'язані науки. Тобто, наприклад, нещодавно для екологічної компанії прораховували різноманітність тої секвенованої інформації, яку вони отримали. І це теж маленький шматочок статистики в біоінформатиці, який можна використовувати в комерційній сфері.
Як навчити журналістів і взагалі людей без біологічної освіти відрізняти інформацію про те, що знайдена перспективна речовина для лікування раку, від інформації про те, що знайдено дійсно ліки, які ось вже є доступними на аптечних полицях. Тому що я розумію цю прірву, але мені не вдається якось достатньо зрозуміло її донести до всіх інших, тому що щойно в нас хтось чує про те, що десь є ліки від раку. Всі інші слова у цьому великому абзаці, які це супроводжує, так, вони всі відлітають і залишаються тільки ліки від раку. І була в нас історія, я думаю, ти теж її пам'ятаєш кілька років тому, коли просто великі проблеми в сенсі інтерпретації інформації були так. Чи є якісь лайфхаки для тих, хто читає цю інформацію, щоб побачити, що ось то-то, воно зроблено тільки за результатами комп'ютерного моделювання і не є готовими ліками?
Це дуже важко, напевно, тому що цьому не навчають. Тобто у нас чомусь, що молекулярна біологія, яка є частинкою 10-11 класу навчання з біології, що частинка генетики знаходиться дуже відірвана від реальності. Треба входити в комітети, які пишуть книжки. Ну, тут я б, наприклад, увійшла в минулому році і редагую поки що книжки для маленьких, але вони теж потребують аналізу. Тобто якщо діти почнуть читати інформацію, бачити інформацію з такого маленького віку, то вони будуть по-іншому сприймати. Тобто, наприклад, 7 років назад, тобто я трошки відійду від твого питання, поясню чому. 7 років назад я викладала веселу науку і займалася з дітьми, та більше, напевно, трошки років, але десь так. От, і займалася дітьми з 5-7 років, пояснюючи біологію, хімію, фізику в приватних дитячих закладах і пояснюючи її на прикладі дослідів. І я дивилася, як для дитини від 5-7 років зрозуміло, що таке ДНК, де воно знаходиться в клітині, яка його структура. І на основі цього воно розуміє, як протікає хімічна реакція з виділенням ДНК, з розумінням його структури і всього іншого. І тоді, коли ти доходиш до структури вже 3D-структури, ти вже пояснюєш, як воно виглядає насправді, дитина розуміє, де воно береться, що на нього впливає, які процедури ти робиш для того, щоб його дослідити. А з дорослими не так. Дорослі всі мають різні напрямки освіти, і частіше всього вони дуже заангажовані. Тобто треба пояснювати весь процес і пояснювати, що розробка ліків саме на етапі нашої роботи, комп'ютерної роботи, це тільки перший маленький шматочок, тобто це навіть менше 10%. Так, наш етап важливий. Ми скорочуємо з мільйонів різноманітних речовин до декількох тисяч і пояснюємо, як ці декілька тисяч потенційно можуть знаходити певний фермент чи певну нуклеїнову кислоту, якось на неї діяти. І ми теоретично говоримо, що ось ці сполуки потенційно можуть бути ліками проти певної хвороби чи певного процесу в клітині, чи, наприклад, певного ферменту. Але далі починається основна проблема – верифікація, тобто перевірка. Перевірка і підтвердження результатів. І це найголовніша проблема, бо ми не знаємо, як воно в клітині одне одного впізнає. Ну, тобто потрапило через мембрану і круто, але як там безпосередньо наші потенційні майбутні ліки знаходять безпосередньо свою мішень дії. Після цього ми моделюємо за допомогою знову молекулярного моделювання і молекулярної механіки, а як же воно взагалі стабільне чи ні. І тобто з цих тисяч, які ми виберемо початково, десь тільки сотні відсіються на етапі верифікації і валідації. А потім ми прийдемо з цими сотнями речовин, тобто не тисяч, не десятків, а там речовин до наших практиків, які в інвітро чи в інвіво частині, тобто чи в пробірочці, чи в організмі протестують, а які взагалі токсичні наслідки, як взагалі ця речовина проходить мембран, чи проходить вона, протестує транспорт цієї речовини, протестує, як вона змінює клітини і все інше, тобто подивиться цитостатику, цитодинаміку в реальному часі. І після цього відбере десятки речовин. А потім, коли вони почнуть тестуватися на організм, вже можна буде скоротити, і там вже будуть одиниці. Тобто важко, треба просто розуміти і пояснювати, що між моєю роботою та безпосередньо структурою речовини, яка потрапить вже в предклінічні аналізи, десь від десятків сотень сполук до десятків сполук. Тобто це реально великі пороги, які треба пройти для того, щоб отримати якусь от вибірку маленьку, яка вже буде діяти і мати певну активність.
І то ми зараз говоримо тільки про, ти правильно сказала, преклінічний етап. Тому
звичайно,
що потім іще у нас починається весела частина із клінічними дослідженнями, які теж робляться не в один день і не одним кроком. А це кількаетапний великий процес, в якому від там до клініки на тваринках, до самої клініки на різних групах, правильно відібраних за певними критеріями пацієнтів, робляться якісь певні висновки. І це інколи триває десятки років.
Звичайно. Тобто це в основному триває від 4 до 10 років. Це стандартний такий от мінімум, який витрачається на розробку певної активної речовини, яка впливає не загалом на організм, як раніше було прийнято сприймати ліки, а прямо на певний процес, чи мішень, чи клітину. Тобто має якусь селективну дію. Треба, напевно, просто відповідаючи на твоє питання, журналістам пояснювати, що є 5 етапів розробки лікарського препарату. Ми на першому. А після нас ще 4. Вони більше, ніж ми. Ну, тобто, може, тоді буде зрозуміло, що від математичного моделювання до коробочки в аптеці пройде дуже багато років, пройде дуже багато людей і не величезна просто купа грошей, до якої, як от була згадана історія, треба вкласти в країну і в інститут, і в людин, які цим займаються, дуже багато коштів і часу. Тут і все.
Ну і насправді я б навіть давала це як такий мануал людям, які намагаються от відслідковувати інформацію про нові ліки, ті, хто там пробує оцінювати діяльність фармкомпаній, типу, ух, ця фарма, ух, вони такі-сякі ростики.
Так, не треба їх оцінювати, вони в нас гарні, вони останні 10 років нічого нового не синтезують. Вони розробляють частіше. Ні, я звичайно дуже утрую, тобто, звичайно, я перебільшую. Є препарати, які розробляються, але вони робляться на наукових платформах цих фармкомпаній, а все, що отримується у нас на ринку в основному, в такому, ну, може, недоречне слово мас-маркеті, але загалом це нові покоління одного й того ж зареєстрованого препарату, яке трошки менш токсичне, трошки більш лабільніше, трошки краще рухається і все інше. Тобто це вигідно компаніям, це вигідно ринку, тому що налагоджене виробництво, законодавство і все інше. І насправді знайти речовину, яка буде дійсно діяти на певний процес чи певну мішень в організм людини, дуже важко. Тобто це роки. Тобто тому останні 10 років ми маємо щось покращене, щось в новій упаковочці, чи щось менш токсичніше, ніж воно було декілька років назад. Тобто нові покоління речовин.
Ну, це також важливо і для пацієнта, це також важливо. Так. Тому що якщо ви випиваєте пігулку, а 80% з неї в біонезміненому вигляді виходить із вашого організму, вибачте, в туалет, то якось вам має бути шкода трошки.
Так, звичайно. Тобто вони краще всмоктуються, вони краще розчинні, вони менше приносять шкоди організму, ми маємо менше побічних ефектів, і так, це дійсно важливо. Але говорити про нові інноваційні ліки від раку поки що рано. Тобто,
Дякую. Треба це якоюсь окремою вивіскою зробити і давати почитати.
Може приходити в футболках на інтерв'ю?
Так.
Щось такого типу.
Я була б дуже рада, якби стало менше заголовків про ліки від раку і більше роботи над ліками від раку.
Ну, з іншої сторони, ми з тобою знаємо, що як назвати роботу, так вона і буде прочитана. Тобто, якщо ми назвемо інноваційні ліки від раку, тобто вирогідність того, що прочитають цю статтю, там десятки тисяч людей, значно вища, ніж якщо ми скажемо, це наш перший шматочок на нашому довгому-довгому шляху до розробки.
Ну тобто, це одвічна біда популяризації науки, про яку ми тут із кожним 58 гостями, мене вже дуже сильно поплавило з філологічної точки зору, але ви зрозуміли, з великою кількістю гостей ми вже проговорили, і з кожним, в принципі, одна й та сама історія, що хочеться бути коректним, хочеться доносити адекватну інформацію, з іншого боку, коли ти починаєш говорити адекватно, тебе можуть перемкнути, ще не завершивши, не дослухавши речення.
Так, звичайно, бо це нудно. Тобто краще, коли ти розповідаєш, ну от для мене це було відкриттям, коли я почала читати лекції, ще будучи в аспірантурі. Якраз саме студенти надихнули мене пояснювати якісь складні біологічні процеси в тому напрямку, де я працюю, на простих якихось термінах. Бо коли ти кажеш там віртуальний скринінг, починаєш розповідати про оціночні функції, математику, даєш студентам-біологам велику кількість
даних. Біологія і математика – це просто окремий біль.
Це окремий біль, бо математику, на жаль, не вчать гарно на біологічному факультеті. Це просто факт з мого досвіду, але може зараз щось змінилося. От зараз я представляю трошки іншу організацію, теж в університеті, яка має інший підхід до цього. Але про студентів. Коли ти починаєш їх грузити тим, що вони не вміють, не знають, де й не хочуть знати, бо вони вже мають, тобто я вже викладаю магістрам, вони вже мають певний досвід, вони вже працюють в певній області, вони вже дорослі і розумні. Навіщо їм те, що їм вже не потрібно. Вони засинають. Тобто це просто. Так само роблять і журналісти, і люди, які прийшли тебе перший раз почути. А коли ти пояснюєш на якихось базових речах, то ти реально розпускаєш буси, пояснюєш на дверях в метро в понеділок зранку, що таке селекція.
Як Катя Афанасьєва з хроматином робила на нашому другому курсі.
Да. Саме так. Тобто, чи пояснюєш приклад конформаційного пошуку на прикладі студенту, який шукає місце в великій аудиторії, і щось йому там чи дує, чи незручно, чи тепло, чи гаряче, тоді для них це більш зрозуміло. Тобто стохастичний вибір ти пояснюєш, напевно, на жіночій шафі чи жіночій сумочці. Пошук та селекцію, вибірку пояснюєш, от зараз можна пояснювати на тролейбусах чи транспорті, який має певні вибірки та обмеження. Там, наприклад, структуру ДНК пояснюєш, чи структуру білку, і саме як воно приходить до того складу на навушниках, в кармані, які просто не можуть бути складені гарно, і все інше. Тобто, напевно, з усіми такими складними темами треба поступати саме таким чином. Ну, тобто, це з мого досвіду.
А давай для того, щоб у слухачів теж лишилась якась корисна науково-популярна інформація, на прикладі навушників про упаковку матеріалу у клітинках. Бо я обожнюю цю історію просто.
Ну, ми знаємо, що у нас навушники не можуть лежати рівненько, складені, отак, як ви їх розклали на столі. Тому ми говоримо про те, що білок в клітині теж рухливий. Тобто раніше було дуже багато гіпотез з приводу того, що у нас білок ригідний, ми можемо його так і вивчати. Як бачимо, так і вивчаємо. Ось структуру ж дослідили, структуру ДНК, згодом структуру білка, і почали її так само вивчати. З часом ми почали розуміти, що білок у нас дуже рухливий в клітині. Він змінюється кожну піку секунду свого настрою, структури і всього іншого. Але ми знаємо, що до того складу, як він прийде до якоїсь певної структури навушників в кармані через 10 хвилин, він має пройти певні стадії. Перша стадія – ви розклали наушники. На столі вони рівненько лежать, і це первинна структура білка. Після цього ви взяли їх руками, у вас вже є декілька вузликів. Це вторинна структура білка. Коли вже з'являється певна компактизація молекули. Після цього ви взяли навушники і поклали їх з ключами. І отримали цілий мішечок, такий от клубочок, який вже говорить нам про те, що у нас наш білок, напевно, прийшов до складу глобули, тобто певної повної компактизації, а сплутавшись з ключами, він вже прийшов до четвертинної організації білка, тобто коли білок об'єднується з глобулами в певний комплекс. І таким чином, дістаючи що білок з клітини, ви маєте розуміти, що воно те ж саме, що ваші наушники з ключами, гаманцем, якимись ще дрібними речами в кармані.
Квиточком з тролейбуса порваним вже.
Ну, може, копійки випадуть, бо там, де важкі, там, чи ще щось, заряд може негативний бути. Тобто,
все демонтується під час центрифугування.
Так, да, все вірно. Воно вже знаходиться в комплексі і взаємодіє один з одним. Тобто, може, коли ти пояснюєш на таких прикладах, це більш зрозуміліше. Хоча виглядає, звичайно, смішно для дорослих науковців.
Ну, але я думаю, що навіть дорослим науковцям іноді корисно так трошечки занурюватись в інші стилі подачі своєї інформації і навіть у цьому форматі ловити якісь інсайти, які їм потім в серйозній науці
так,
допоможуть.
Так, звичайно, ти дуже права, тому що я дивлюся часто закордонних науковців, і мені дуже подобається, що більшість дорослої професури чи нобелівських лауреатів мають свої канали для дітей, пишуть книжки, популяризують науку для різних верств суспільства, бо мало бути, з моєї точки зору знову, мало бути важним і дорослим в своєму напрямку якомусь, бо тебе знають 10 людей, які ще займаються тим, чим і ти. Тобто я працюю в галузі саме рослинної біології останні 10 років, і я знаю всіх, хто займається цим напрямком і цитує мої публікації, і я цитую їх публікації. Тоді, як за нашою маленькою групою дуже великий світ. І тому якраз подивитися з іншої сторони часто допомагає зрозуміти, а як працює твій процес, подивитися на нього загалом, вийти з такого зашарованого погляду і знайти щось нове. Це дійсно дуже допомагає. Ну і скажімо так, біоінформатика не дає видихнути. Дійсно, з'являються нові методи, нові підходи, які ти використовуєш кожного разу, таким чином вдосконалюючи і навчаючись кожного дня. Тому там теж так не виходить, як в таких ось класичних областях, де є стандартний туторіал, тобто стандартний алгоритм роботи, з якого вправо-вліво вже виходити не треба, бо воно вже працює. Тут часто, дуже часто, щось не працює. Тому треба вчитися знаходити нові підходи до вирішення завдання.
Зате весело, не сумно.
Не сумуємо взагалі, бо ми ж не прив'язані до лабораторії.
От в мене, до речі, якраз до цього була друга частина бесіди. Чи міф, ну я вже розумію, що ти зараз скажеш, що звісно не міф, а те, що біоінформатику насправді не потрібна така дорогезна обладнана лабораторія, така, яка потрібна, наприклад, от мені як культуральнику. Тобто мені потрібно, щоб там стояв ламінарний бокс з суперсистемою зворотніх тисків, рухів, фільтрів, і це все дорого. Мені потрібно, щоб навколо цього боксу був певний ступінь чистоти. Мені потрібно, щоб в мене було певне обмундирування, власне. Потрібно, щоб в мене були там певні реактиви і так далі. І якщо раптом щось одне з цього всього в мене не таке, як треба, то мої клітинки, скоріш за все, здохнуть вже завтра.
Да, є таке. Є міфи, що дійсно біоінформатики не потребують чогось, де бути мають локально. Тобто це більш правильніше. Так, ми потребуємо великих суперкомп'ютерів, які нам дозволяють моделювати поведінку системи. І зробити це на телефоні, лептопі чи звичайному якомусь персональному комп'ютері можливо, частково, дуже довго, роками, а так це не працює. Тобто, видаючи інформацію, часто ми маємо дні, максимум тижні на нашу роботу. І чекати місяці, поки наш лептоп не вмре, тому що може, це дійсно займає всі програмні, всі фізичні ресурси комп'ютера, ми не можемо в принципі. Тому дійсно, якщо у нас є доступ до гарного суперкомп'ютеру, на якому встановлено те програмне забезпечення, яке нам потрібно, а це теж дуже велика рідкість, тому що воно в більшості випадків дороговизне, дуже дороге, воно не є в кожній лабораторії, а все, що безкоштовне, вимагає твоєї роботи, зайнятості і всього іншого значно більше, ніж платне програмне забезпечення. То працювати ми можемо будь-де, якщо є доступ.
Тобто напівміф. Потрібні певні умови, і на звичайному домашньому комп'ютері ви не зробите тих розрахунків, які потрібні, але не необхідно бути прямо в одній конкретній точці лабораторії за конкретним оцим обладнанням самому весь час.
Звичайно. Тобто зараз є технології віддаленого доступу, коли сервер може знаходитися в будь-якій частині світу від тебе, і ти можеш за ними працювати. Але ж знову, тут є інша частинка міфу, який, скажімо так, з'явився, ну, скажімо так, досі використовується. Ти прив'язаний до певної лабораторії і певного обладнання. І, в принципі, в тебе є певний туторіал, тобто певний алгоритм роботи. Але ти не змінюєш фізичні умови тої кімнати, обладнання і всього іншого, що використовуєш. Тобто в тебе є певні стандартні характеристики, за які ти не виходиш. Тобто в тебе є певний базис, в який вірять всі. А в мене трошки по-іншому. Я можу змінювати як умови кімнати, так і яка кімната взагалі є. Тобто, де саме буде моделюватися система. Я можу змінювати від температури, тиску, розміру кімнати і шпалер, який в неї поклеєні, повністю в часі. Тобто, я можу моделювати процес на певних етапах розрахунків. І таким чином помилитися раз я можу значно більше. І тому і є такий от фраза дуже відома, що в експеримент мокрий вірять всі, а в математичний ще треба якось доказати його. Тобто, і тому працювати я можу будь-де, але мені треба затратити значно більше ресурсів на розробку системи, підготовку системи до того, як я поставлю експеримент. І після цього мені ще треба доказати, що те, що я отримала, проаналізувати те, що я отримала, це не щось дурне, це не щось помилкове, це воно так є. І вже віддавати ось якраз тобі, тобто мокрим біологам, в роботу, як вже верифіковану і валідовану інформацію по максимуму. Тобто помилитися шансів в мене значно більше, тому що для програмного забезпечення ти цар і Бог, ти можеш зробити все, що завгодно. І тому треба більш уважніше до цього відноситися. Треба більше знань тільки з точки зору біології, тобто тобі не тільки треба розуміти, як саме ця система рухається, тобто як білок живе, а чи є взагалі там місце для взаємодії з іншими молекулами, а як взагалі після цього люди будуть використовувати твою інформацію. І не тільки наше завдання видати результат, а ще й продумати, щоб не було помилок після нас. Тому що видати просто якусь частинку роботи, ну, це гарно, але це підходить тільки для річного звіту в інституті. А якщо ти продумуєш цілий проєкт, от як зараз я коли керую проєктом, то це трошки інша частина, бо після тебе вступають біохіміки, після біохіміки вступають молекулярні біологи, після них клітинні, і треба знати, що десь на цьому етапі не виникне помилки в твоїх, саме тому, що використовуються твої дані. Тому що тут є вже певні обмеження, їх треба враховувати. Але так, частіше всього біоінформатика зображують в коміксах, в якихось шортах з лептопом на надувній кулі чи там на матрасику в воді, порівняно з мокрим біологом, який весь в окулярах, халаті, в лабораторії, прив'язаний до неї ланцюгом. Тобто, частіше всього, да, такі карикатури є, тому тут така штука теж є.
Чи можна казати, що це такий собі варіант IT від фундаментальної науки, і чи потрібно насправді знати, наприклад, мови програмування для пересічного біоінформатика?
Так, звичайно. Тобто у нас, наприклад, навіть трошки перевернуте навчання. Біоінформатики в Україні та, в принципі, по всьому пострадянському простору, вони спочатку навчаються своїй області, а потім навчаються мовам програмування, математиці, статистиці і всьому іншому для того, щоб зробити те, що їм треба по завданням біології чи хімії, чи якогось іншого навколо біологічного напрямку. Тоді, як навчання за кордоном, я кажу про найближчі країни Європи і Америки в тому числі, там спочатку йдуть мови програмування, математичний аналіз, статистичний аналіз, після чого вони за допомогою цього починають розглядати невеличкі завдання з біології. Тому так, звичайно, математика потрібна, гарна математика, різна математика, все залежить від того напрямку, де будете працювати, але все одно певне розуміння потрібно. Так, звичайно, програмування теж було б непогано, бо класно, коли ти потрапляєш в лабораторію, де все куплено, тобто я кажу зараз про програмне забезпечення, де є гарні комп'ютери, і ти ні про що не думаєш, де тобі потрібно танцювати з бубном навколо завдання і розробляти щось. Але є реалії академічної науки, де це не завжди є, тобто частіше всього відсутнє. І тому тобі треба використовувати безкоштовний софт, для якого треба щось дописати, допиляти, доробити і після цього якось проаналізувати свої результати. Тому так, звичайно, програмування зараз, мені здається, потрібно в будь-яких напрямках комп'ютерної науки. Тобто комп'ютерної біології, хімії, без різниці чого.
Супер. Я думаю, що ця інформація може стати в нагоді тим, хто зараз от іще міркує над напрямками свого розвитку професійного.
Так, тому, звичайно.
Що для деяких це така хороша новина. Вони думають, о, клас, я ж це люблю, я ж це вмію. Для деяких це погана новина, бо при слові математика вони падають, зомлівають одразу. Тому це хороший маячок, щоб одразу зрозуміти, лізти туди взагалі чи не лізти.
Та ні. Це ж просто теж метод. Тобто тут нічого складного чи страшного теж немає, ти цьому вчишся і теж використовуєш в роботі. Тобто коли, наприклад, вже 4 роки назад проводила свою школу з біоінформатики, то до мене прийшли студенти з різних областей. Тобто мені було якраз цікаво попрацювати і з програмістами, і з хіміками, біологами, і технарями, і ким завгодно. І я подивилася, що в нашу зону роботи приходять з різних сторін. Тобто програмісти втомлюються робити щось певне і однакове, якщо вони саме розробники якогось певного програмного забезпечення, тільки пишуть щось. І їм цікаво зробити щось нове, щось корисне для людства, щось ще. І вони втягуються, вони вчать біологію. Біологи, які розуміють, що лабораторія не їх, чи хіміки, які розуміють, що лабораторія – це не їх по різним причинам. Угу. Чи хочуть працювати, наприклад, вдома, чи віддалено. Це теж велика можливість. Вони якраз приходять і вчать і математику, і молекулярну біологію загалом, то по суті справи, і біоінформатику, як певний набір методів та алгоритмів для роботи. Тобто так, просто важливо, напевно, студенту десь на другому курсі, коли він тільки знайомиться з напрямками, які йому цікаві, дослідити загалом різні напрямки, подивитися, що є, і після цього зрозуміти, а де б хотілося працювати. Тобто для мене такою, можна сказати, точкою відліку була практика в Каневі, коли я зрозуміла, що ні з ботанікою, ні з зоологією, да ніколи в житті вистачить. Ні, не моє це. Тобто ліси, болота, трави, все це дуже-дуже мило, але ні. Я буду працювати чи з комп'ютером, чи з людьми. От якось так трапилося, що я працюю і з людьми, і з комп'ютером. Тобто і це мій вибір для кожного, він може бути зовсім особистий, і люди приходять до цього окремо. Тим паче, це все-таки та область, яка розвивається, так ми можемо казати, що це прям нова наука. Але порівнюючи з цим, розвиток біоінформатики почався з 50-х років, і вона пройшла дуже велику кількість змін. І от нам ще там 10 років можна було казати, що ми там круті біоінформатики. А зараз ми вже від того напрямку, де працюємо, вже розповідаємо, що ми там медичні хіміки, ми комп'ютерні біологи, ми хемоінформатики, ми займаємося метагеномікою чи там ще чимось. Чи я взагалі працюю тільки в транскриптомному аналізі і нічого більше не знаю. Якось так. Тому коли людина дізнається, де саме їй цікаво працювати, в якому напрямку, вона вже просто після цього вирішує, а якими методами їй цікавіше працювати. Бо, наприклад, мене самплер лякав, а комусь це прям щось, це гарна піпеточка і значно краще, ніж скляна з грушкою, як пояснювали в школі, бо частіше всього такого обладнання в школах немає.
Так, самплер – це такий варіант автоматизованої піпетки, який з одного боку дуже зручний і з правильною метою придуманий, з іншого боку він дуже такий крихкий і один необережний рух, і можна щось у ньому зламати, щось неправильно відміряти і, коротше кажучи, заставляє трошки додатково вмикати мозок, коли ти тримаєш в руці, особливо якщо науковий керівник поруч стоїть і каже, цей самплер коштує стільки-то там доларів.
Скажи, надихає, коли ти в лабораторії, наприклад, навчаєшся, дитина в школі, вона бачить там скляну піпеточку з грушкою для того, щоб набрати певний розчин на хімі. А потім приходить на олімпіади чи в Малу академію наук і бачить оцю автоматизовану піпеточку і розуміє різницю між навчанням в школі, де немає такого обладнання, і навчанням в спеціалізованих закладах. І розуміє, яким чином вона може працювати. Тобто для мене Мала академія наук – це такий важливий етап, що олімпіади, що будь-яке спеціалізоване навчання в будь-якій сфері, воно дуже сильно розвиває особистість, воно показує тобі, як презентувати, як працювати, як щось робити. І тоді вже перший курс університету – це щось легке, просте, і можна трошки розважатися.
Але в нас тут, правда, вже брак часу на моїй історії мало лишається, але тим не менш хочу сказати, що це відчуття, коли ти на першому курсі думаєш, о, та я ж після олімпіад, манів, я це вже знаю, і ці слова я чув, і ці слова чув, а поруч люди дійсно чули їх вперше. І з'являється такий хробачок, який тебе трошки інколи відволікає від того, щоб сісти і прочитати повністю розділ у книжці, тому що ти вже ці слова чув, а ті люди, які не чули, вони добросовісно сіли і прочитали весь розділ. А потім на модулі ті, хто не чув, чудово все пишуть, бо вони все прочитали, а ти, який чув, сидиш і розумієш.
Ну, тут нічого страшного. Зараз у студентів дуже багато часу на самонавчання виділене, тому так чи інакше кожен дуже на своє.
Я розумію, що це більш психологічні такі моменти, але я просто до того, що інколи треба самого себе трошки призвільнувати.
Звичайно, але я за будь-який розвиток. Тобто я за будь-який движ в науці,
точно.
Він цікавіший і веселіший завжди. Тобто я за веселість в науці.
Так, я тут максимально приєднуюсь і от буквально на фінальну хвилинку хочу від тебе попросити традиційну нашу рубрику «Три тези від гостя». Три тези, які б ти хотіла, щоб люди бачили, чули незалежно, от у відриві від усієї нашої розмови, просто три тези.
Ну, напевно, змінюйте та пробуйте. Якщо ви бачите будь-яку лекцію, вас запрошують на будь-який майстер-клас чи на будь-яку школу, використовуйте цю можливість, використовуйте її по повній в будь-будь-ви в школі, в університеті, чи ви вже знаходитесь в високому віці, ви вже знаєте багато чого. Навчайтесь весь час, вибирайте ту зону, яка не є вашою комфортною, розбирайтеся з новим, більше читайте. Але в будь-якому напрямку вашого дослідження, навчання, завжди знаходьте час на себе і на свою якусь особисту мрію. Тобто мрійте. Найголовніше, напевно, це мрійте і будуйте своє життя за цією мрією, плануйте її.
Супер, дуже-дуже дякую. У мене сьогодні у гостях була кандидатка біологічних наук і людина, яка займається біоінформатикою, про яку ми тут довго говорили і дуже багато цікавого дізнались, Даша Самофалова. І я дуже-дуже запрошую доєднатись до тих ініціатив, в яких вона бере участь, і слідкувати за нашими новинами різними біоінформатичними, тому що вони також можуть потрошку з'являтись.
Так, з'являються лекторії, є курси в університеті, тобто слідкуйте за новинами в моїй науці. Я думаю, що там буде дуже багато цікавого.
Супер, супер. Дуже дякую. І з вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На громадському радіо.